นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายนั่งหลังตรงคอตั้งไม่บังคับร่างกายแค่ปรับฐานกายให้มันสบายสบายแต่ถ้าเรานั่งหลังโกงคอตกฐานกายมันก็สามารถเคลื่อนแล้วก็โยกได้นั้นเมื่อทำฐานให้มั่นคงทำฐานให้ตรงร่างกายมันก็จะนั่งอยู่ท่านั้นสบายสบายไม่บังคับไม่บีบนั่งหลังตรงคอตั้งสบายสบายให้โครงสร้างของร่างกายมันสบายสบายเมื่อร่างกายปรับสบายสบายแล้วเนี่ยก็สังเกตถ้าเราใช้ลมหายใจอย่าไปควบคุมลมหายใจถ้าควบคุมมันจะเครียดตรงที่ไปควบคุมนั้นตัณหามันพยายามจะให้จิตเนี่ยไปทำไปยุ่งกับลมหายใจแล้วมันก็จะเครียดขึ้นมาอีกให้รู้ทันแค่เราเป็นผู้สังเกตการให้เราเป็นผู้นั่งระลึกรู้เอาร่างกายเป็นฐานเฉยๆไม่ไปยุ่งกับร่างกายเพียงแต่ปรับให้มันสบายๆนั่งในที่ที่สมควรในอิริยาบถที่สมควรปรับฐานกายสบายๆให้จิตเป็นผู้รู้ใช้สติปัฏฐาน4โดยเอากายเป็นฐานในการระลึกรู้ลงปัจจุบันเมื่อกายนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บางครั้งหลงไปกับลมหายใจให้รู้ทันแล้วก็มาระลึกรู้ลงร่างกายที่หายใจไม่ได้เอาลมหายใจอย่างเดียวนะถ้าเอาลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิแบบจดจ่อแล้วแนบไปกับลมงั้นเราต้องการจะฝึกตัวผู้รู้เพื่อจะนำตัวผู้รู้เนี่ยมาขึ้นงานวิปัสสนางั้นเราก็ต้องสังเกตจิตอันหลักของการฝึกสติก็ต้องทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเมื่อทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วเนี่ยก็ระลึกลงที่กรรมฐานนั้นขณะที่ระลึกลงที่กรรมฐานนั้นเนี่ยให้สังเกตนะเราใช้สติในการระลึกลงรู้ลงที่ฐานไม่ใช่ใช้สมาธิแล้วจดจ่อเพ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะฝึกตัวผู้รู้ขึ้นมาเราจะต้องฝึกจากงานของสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนเมื่อได้สติดีแล้วเนี่ยต่อไปคนจริตสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิก็สามารถเอาสติเนี่ยเข้าไปจอยกับจริตของท่านได้เลยเพราะฉะนั้นจะได้มีผู้รู้แม้กระทั่งในสมาธิผู้รู้แม้กระทั่งการเดินปัญญาเพราะฉะนั้นฝึกให้สติเราตื่นขึ้นมาให้นั่งสบายๆเอาฐานกายเป็นที่ระลึกรู้ลงร่างกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เมื่อมีฐานแล้วมีจิตแล้วมีสติแล้วต่อไปถ้าเราไม่ควบคุมเอาไว้จิตกับใจเนี่ยจะเป็นอิสระต่อไปมันจะทำงานตามธรรมชาติเพราะเราไม่เพ่งไม่ควบคุมเอาไว้ต่อไปเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็จะแสดงความจริงให้เห็นว่ามันยังมีสติไม่เข้มแข็งหรือว่ามันสติเข้มแข็งแล้วถ้าสติเข้มแข็งมันจะตั้งมั่นรู้ทันแล้วก็แยกรูปแยกนามถ้ามันสติยังไม่เข้มแข็งเดี๋ยวมันก็หลงออกไปที่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวมันก็หลงไปทางมโนทวารเมื่อหลงไปแล้วก็ไปเพลิดเพลินเกิดยินดีเกิดยินร้ายหรือหลงออกไปด้วยกามตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นด้วยภวะตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นด้วยวิภวะตัณหาเสร็จแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นก็พาไปทำกรรมหลงวนอยู่เช่นนี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราจะต้องฝึกสติคือขณะปัจจุบันนี่แหละอยู่กับปัจจุบันที่รูปนามของเราเมื่อได้กรรมฐานขึ้นมาแล้วก็สังเกตจิตเราคราวนี้ตัวการสำคัญตัวเด่นสำคัญของการฝึกสติก็คือตัวจิตนี่เองถ้าจิตยังไหลยังฟุ้งยังหลงยังจมกับอารมณ์อยู่หรือจิตนั้นยังเพ่งยังบังคับยังควบคุมอยู่แสดงว่าจิตนั้นน่ะยังไม่ได้เข้าสู่ทางสายกลางยังไม่ได้เป็นสติปัฏฐาน4คราวนี้เราจะไม่ควบคุมให้มันเป็นเราจะฝึกตราบใดที่มีทางสุดโต่ง2ทางคือหลงไปข้างนอกบังคับแล้วควบคุมไว้ข้างในแสดงว่าสติยังไม่เข้มแข็งเราไม่ข้ามขั้นเราไม่บังคับเราไม่ควบคุมเราต้องอาศัยความเพียรนั้นความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเราต้องรู้ตัวเองนะว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยว่าสติเราเป็นอย่างไร ถ้าสติเรายังไม่ดีสติเรายังมีทางสุดโต่งอยู่เราต้องรู้เพราะเราเป็นนักปฏิบัติเพราะเราอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จิตตัวเองก็ยังจะทำกรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ส่งจิตออกนอกให้รู้จิตทำกรรมฐานเอาไว้ไหลปุ๊บรู้ทันเผลอปุ๊บรู้ทันเพ่งปุ๊บรู้ทันมีแสงเกิดขึ้นปุ๊บรู้ทันมีแสงเกิดขึ้นมีปิติขึ้นมามีสุขขึ้นมาเลื้อยเข้าไปหามันรู้ทันแล้วก็ถอยกลับมาทำจิตกว้างสบายๆมารู้ร่างกายทั้งร่างกายนั่งไม่ดึงจิตนะฉะนั้นจิตที่หลงออกไปเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอดีตไปแล้วพอหลงออกไปตรงที่หลงอ่ะจิตนั้นเป็นจิตที่มีโมหะเป็นจิตที่มีอวิชชาจิตที่รู้เป็นจิตอีกตัวนึงไปรู้จิตที่หลงพอรู้จิตที่หลงปุ๊บเนี่ยจิตที่หลงออกไปเป็นจิตโมหะจิตที่รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีสติมีความตั้งมั่นแต่มันตั้งมั่นแค่แวบเดียวเพราะฉะนั้นพอรู้ปุ๊บเนี่ยแล้วค่อยๆสบายๆกลับมาที่ฐานอย่าไปดึงจิตที่มันหลงไปแล้วกลับมาเพราะฉะนั้นจิตที่หลงเป็นจิตที่เป็นอดีตไปแล้วจิตที่รู้คือจิตที่เป็นปัจจุบันแล้วก็กลับมารู้ตัวสบายๆบางคนพอหลงไปปุ๊บไปดึงจิตเก่าที่มันหลงไปแล้วกลับมาไปดึงไม่ได้ไปหาไม่ได้แล้วก็กลับมาที่ฐานก็เลยหาฐานไม่เจออีกเพราะฉะนั้นพออยู่ที่การไปควบคุมตัวจิตที่เป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคตัวนี้มันจะช่วยให้เราภาวนาได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ไปควานหาจิตที่เป็นอดีตแต่เราแค่รู้ทันแล้วกลับมารู้กายที่นั่งร่างกายมันไม่หายไปไหนมันยังตั้งเป็นแท่งอยู่เนี่ยบางคนกลับมาแล้วหากายไม่ได้เพราะตัวจิตเนี่ยไม่มีคุณภาพถ้าจิตมีคุณภาพเป็นผู้รู้แล้วจะกลับมาก็จะเห็นร่างกายนั่งอยู่มันไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นถ้าหาไม่เจอก็กำมือเขาไว้หายใจลึกๆเขาไว้นั่นแหละคือร่างกายนั่งอยู่ถ้าจิตไม่มีคุณภาพแล้วจิตถูกกดไว้จิตมัวไปควานอยู่ข้างนอกมันก็หาฐานไม่เจอเพราะฉะนั้นรู้สบายๆเมื่อจิตไปเพ่งจิตไปเพ่งปุ๊บรู้ว่าเพ่งจิตที่เพ่งเนี่ยเป็นจิตที่เป็นอดีตละจิตที่รู้คือจิตปัจจุบันแค่มารู้สึกร่างกายถ้าเราไปดึงจิตกลับมาจิตมันจะแข็งแข็งแล้วจิตผู้รู้มันจะแข็งแข็งมันจะไม่ธรรมชาติและมันไม่สามารถเดินงานต่อแล้วมันจะเครียดมันจะตึงบางคนตึงจนปวดหัวเลยบางคนตึงจนหน้าผากหมุนบ้างหน้าอกหมุนบ้างบางคนตึงส่วนต่างๆเจ็บปวดไปหมดเลยก็มีบางคนตึงจนคลื่นไส้เลยก็มีมันจะไปควบคุมมันมันแค่รู้สบายๆสังเกตเอานั่งสบายๆแวบหายรู้ว่าหายจิตหายไปนั้นเป็นจิตที่เป็นอดีตจิตที่รู้เป็นปัจจุบันกลับมาเพราะฉะนั้นจะฝึกจิตรู้ได้ต้องรู้ทันจิตที่หลงไปไหนบ้างหลงไปเพ่งไปควบคุมไว้เพ่งตัวผู้รู้ตัวอารมณ์ไว้จิตไหลออกไปข้างนอกนั้นหลงไปสองทางหลงไปเพ่งไปควบคุมบังคับไว้ก็หลงออกไปที่ปัญจทวารหรือมโนทวารเมื่อเรารู้ทันจิตที่หลงจิตรู้ก็จะเกิดขึ้นเพราะจิตที่หลงไปทางสุดโต่งสองทางมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นต้องใจถึงปฏิบัติไม่ควบคุมไม่ทำให้ดีฉะนั้นเราต้องการให้จิตมีคุณภาพต้องฝึกจิตในปัจจุบันนี่แหละหลงให้รู้ว่าหลงฟุ้งให้รู้ว่าฟุ้งเพ่งให้รู้ว่าเพ่งควบคุมให้รู้ว่าควบคุมเมื่อจิตหลงเป็นจิตที่โมหะจิตที่รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นมีสตินำทางหลงบ่อยก็รู้บ่อยงั้นพอหลงแต่ละครั้งพอรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาที่จะเห็นว่าจิตเนี่ยนะไม่มีสติละหลงออกไปละอันนี้สัมปชัญญะเนี่ยก็จะนำพาให้จิตน่ะกลับมาที่ฐานขณะที่จิตกับสติเกิดพร้อมกันสัมปชัญญะเป็นตัวรู้ทันตรงนั้นจะมีสัญญาตัวหนึ่งเรียกว่าธีระสัญญาสัญญาตัวนี้จะทำหน้าที่จำหลงแต่ละครั้งมันจะรู้ว่านี่คือหลงนะพอไปแนบกับอารมณ์มันก็จะจำได้ว่านี่คืออารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอารมณ์ที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทางมโนทางใจก็จะจำได้จิตจำได้พอหลงไปแล้วเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหามันก็จะจำได้แล้วพอกลับมาที่ฐานปุ๊บมันก็จำได้มันจำได้ว่าออกไปข้างนอกแล้วมีแต่ปวดหัวมีแต่เรื่องมีแต่ขยะพอกลับปฏิฐานแล้วมันสบายเหมือนกลับมาบ้านเราได้พักผ่อนสบายๆมันก็จำได้มันก็เปรียบเทียบว่ากุศลเป็นแบบนี้นะอกุศลเป็นแบบนี้นะนั้นธีระสัญญาก็จำได้การฝึกให้จิตรู้ทันอารมณ์ตรงนั้นแหละจิตมันจะเห็นอารม แล้วขณะที่รู้จิตที่หลงออกไปแล้วอารมณ์ที่จิตหลงไปรับรู้กับขณะจิตที่รู้เป็นจิตดวงใหม่เป็นการฝึกให้จิตได้รู้อารมณ์สลัดแล้วก็พลากออกจากอารมณ์แล้วตรงที่พาจิตกับปฏิฐานเป็นการฝึกให้จิตวางอารมณ์ฉะนั้นจิตกลับปฏิฐานได้แล้วกลับมาบ่อยต่อไปจิตก็เคยชินในการกลับมาที่ฐานบ่อยแล้วอยู่ที่ฐานบ่อยจิตก็จำฐานได้ก็ฝึกสติปัฏฐานสี่ได้บ่อยขึ้นต่อไปสติเราเริ่มดีพอโกรธเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันวิ่งไปจับความโกรธแค่รู้ทันจิตจะดีดตัวออกจากความโกรธกลับมาที่ฐานต่อไปพอเวลาเห็นวัตถุที่พึงพอใจไม่พึงพอใจพอรู้ทันปั๊บจิตไหลออกไปพอรู้ทันปั๊บจิตดีดกลับมาที่ฐานเองแล้วจิตวางอารมณ์เองต่อไปเครียดโกรธน้อยใจผิดหวังสุขปิติกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันและจะดีดกับปฏิฐานเองนี่คือการพัฒนาของจิตมันรู้อารมณ์วางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นแล้วยิ่งพัฒนาต่อเนื่องต่อไปสติเข้มแข็งขึ้นสติกับจิตเนี่ยมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้มันจะมีความตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขึ้นมาตอนนี้คุณภาพของจิตเนี่ยจะเริ่มมีคุณภาพที่เหมาะสมละจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ฉะนั้นจิตผู้รู้เนี่ยเป็นผลจากการฝึกงานของสติปัฏฐาน4เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยคราวนี้การเดินงานของวิปัสสนาจะเริ่มเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยจิตจะแยกออกจากอารมณ์เป็นผู้เห็นอารมณ์อารมณ์ที่จิตจะไปเห็นในการทำวิปัสสนาจะมี2อารมณ์คืออารมณ์รูปและก็อารมณ์นามอารมณ์รูปก็ประกอบด้วยร่างกายที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายอารมณ์นามก็คือเจตสิก3ขันธ์ที่ประกอบด้วยเวทนาตัณหาอุปทานแล้วก็เป็นอารมณ์ที่เกิดทางปฏิจจสมุปบาทที่มีเวทนาตัณหาอุปาทานอันเจตสิก3ขันธ์ก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์ที่จิตไปรับรู้เอาฉะนั้นจิตที่ไปรับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้ก็คือจะมี1ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้คือรูปและนามการเกิดขึ้นและการกระทบและกระเทือนถึงเกิดขึ้นเพราะจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานจิตเลยอยู่ที่ฐานเลยเห็นขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4อินทรีย์22ธาตุ18แล้วแต่คนจะเห็นจะเห็นขันธ์ธาตุอายตนะทำงานทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรูปและนามทั้งหมดก็เป็นรูปและนามมันกระจายกันออกไปไม่มีเราเพราะจิตมีคุณภาพขณะที่เห็นน่ะมีตากับรูปขณะได้ยินมีหูกับเสียงขณะได้กลิ่นมีจมูกกับกลิ่นขณะที่รับรสมีลิ้นกับรสขณะที่สัมผัสมีกายกับอารมณ์ทางนอกขณะที่นึกคิดมีใจกับอารมณ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ขณะที่ยินดียินร้ายก็ไม่เป็นเรามีแค่ความยินดียินร้ายขณะที่มีตัณหาก็มีแค่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตาเราไม่มีเขามีแค่สภาวะธรรมกระทบกันไม่มีเราไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแต่มีโกรธโลภหลงเกิดขึ้นกระทบแล้วก็เทือนเกิดขึ้นแต่ไม่มีเราเพราะจิตตั้งมั่นเสร็จแล้วไม่รู้จะไปโกรธใครเพราะไม่มีใครทำใครมีแค่สภาวะกระทบกันตอนนั้นน่ะมันแยกรูปแยกนามเพราะจิตเนี่ยถูกฝึกมาเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามมันทำงานต่อไปก็จะเห็นการทำงานของขันธ์จะเห็นการรับผลของกรรมและการทำเหตุใหม่ขึ้นมาจะเห็นกระทบและเป็นเหตุปัจจัยให้กระเทือนเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นมาของความรู้สึกต่างๆของรูปและก็นามเลยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามพอตาเห็นรูปแล้วมีความสุขตาต้องเห็นรูปก่อนและความสุขถึงเกิดขึ้นศิลปะของการขึ้นวิปัสสนาไม่ใช่จู่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เราเป็นยุคสมัยที่ล้าหลังไม่ทันพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเกิดห่างจากพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาฟังพระธรรมครั้งเดียวแล้วบรรลุธรรมเรามาเกิดทีหลังเราต้องมาเรียนรู้ให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นสมัยก่อนท่านสร้างบารมีกับมันเยอะแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าก็สำเร็จ เราไม่ได้เจอช่วงนั้นเพราะว่าบารมีเราไม่ได้มาถึงขนาดนั้นแต่เราก็มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราจะเอาจริงจังครั้งนี้เราก็จะต้องเกิดนะสมัยก่อนเขาเกิดพระภิกษุทั้งหลายท่านเกิดจากธรรมะนั้นเกิดจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าตอนนี้ธรรมะของเราต้องเกิดจากการเรียนรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเรามารุ่นหลังแล้วไม่ได้เจอพระองค์แล้วแต่ธรรมะพระองค์ยังทรงมีความสั่งสอนให้พวกเราได้รู้อยู่เมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องลงมือปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังแล้วฟังอีกเข้าคอร์สเนี่ยมาเข้าแล้วเข้าอีกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกตามรู้ตามดูจนกระทั่งจิตมันปิ้งขึ้นมาแล้วปิ้งเข้ามาแล้วเข้าใจหลักแล้วจะรู้นะศิลปะการปฏิบัติขึ้นวิปัสสนาไม่ใช่ง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ยากขอให้รู้หลักแค่นั้นเองเมื่อรู้หลักเนี่ยฟังไปเรื่อยแล้วปฏิบัติไปเรื่อยแล้วจิตมันจะเข้าใจมันจะเห็นเลยการแยกรูปแยกนามโอ้มันอย่างนี้นี่เองการแยกรูปแยกนามน่ะเป็นผลจากการฝึกจิตให้มันตื่นและตั้งมั่นเมื่อจิตเนี่ยตื่นและตั้งมั่นน่ะจิตเราไปเห็นเองว่าตากำลังเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดมันเห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เองพอเห็นแล้วกระทบแล้วใจกระเทือนมากระทบแล้วกระเทือนเกิดขึ้นทางเจตสิกสามขันธ์หรือว่ากระทบแล้วเกิดเวทนาหรือตัณหาตามมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นพอจิตเริ่มเห็นปุ๊บเนี่ยเราเห็นกลไกการทำงานของขันธ์ห้าแล้วก็วิถีจิตเกิดขึ้นต่อไปกระทบแล้วก็เทือนจิตนั้นตั้งมั่นดูแยกรูปแยกนามเลยโยนิโสเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบบังคับแล้วก็เสื่อมสลายไปเมื่ออารมณ์นั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปาทานไม่เกิดความลังเลสงสัยไม่มีแล้วเพราะมันจบที่นั้นมันรู้เลยนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วสุดยอดที่สุดทุกขาดต่อหน้าต่อตาอารมณ์ของขันธ์ขาดต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือวิปัสสนาที่เหลือก็อาศัยต้องสร้างบารมีเอาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดมีสติตามรู้ตามดูสมาธิตั้งมั่นรู้และปัญญาโยนิโสมนสิการทำรูปแบบทุกวันสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจนกระทั่งการปฏิบัติกับชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งกันเป็นส่วนเดียวกันต่อไปปฏิบัติแรกๆอาจจะต้องบังคับให้จิตเคยชินในการขึ้นฐานการปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติจนเข้าถึงจิตถึงใจแล้วจิตมันจะเห็นแล้วว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอาหารอันโอชะเป็นสารอาหารของจิตที่ทำให้จิตนั้นมีแรงมีกำลังที่จะขับเคลื่อนออกไปสู้กับโลกภายนอกที่มันโหดร้ายพวกเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาพวกเราจะต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจที่สุดแล้วชราแล้วก็ต้องมรณะทุกคนต้องตายเราจะต้องเจอจุดจบของชีวิตไม่ว่าใครเกิดเมื่อไหร่ตั้งอยู่เท่านั้นเท่านี้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สุดต้องตายรวยขนาดไหนก็ต้องตายจนลำบากขนาดไหนก็ต้องตายแก่หนุ่มสาวเด็กไม่ว่าใครก็แล้วแต่ก็ตายได้ทุกคนความตายเป็นของพวกเราทุกคนที่เกิดมามีความเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นสมบัติมาพร้อมพวกเราอยู่แล้วเราต้องใช้มันอยู่แล้วเพราะมันเป็นสัจจะหนีไม่พ้นคนวัยเด็กๆวันนี้อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะตายอีก2นาทีก็ได้หนุ่มสาวก็ยังตายได้กลางคนก็ตายได้คนแก่ก็ตายได้ไม่มีใครค้างฟ้าได้สักคนแม้กระทั่งสมัยนี้มีเทคโนโลยีสามารถหาอะไรต่างๆหาอวัยวะที่เป็นของปลอมเอาหัวใจปลอมเอากระดูกมาเอาฟันปลอมมาต่อสายต่างๆเข้าไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้แต่ก็ไม่ไกลเกินกรรมมันก็ไม่เกินอายุไขของกรรมจะเอาหัวใจปลอมมาใส่จะเอาเส้นสายอะไรมาใส่ให้มันอยู่ได้มันก็อยู่ได้แค่กรรมไม่มีใครเติมตาเติมหูเติมตับเติมปอดให้มันอยู่ได้ 2,000 ปีให้มันอยู่500ปีทุกคนไม่เกินกรรมเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วก็ต้องตายดังขนาดไหนพอแก่มาก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆพอมีชื่อเสียงคนเขาก็วิ่งหาที่สุดแล้ว ็ต้องนั่งอยู่คนเดียวที่สุดแล้วก็นอนอยู่บนเตียงพอลุกไม่ได้ไปไหนไม่ได้ความนิยมของคนอื่นก็ไม่มีเราก็อยู่ตัวคนเดียวชีวิตมีแต่ความไม่แน่นอนมีแต่สิ่งที่แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปขณะที่ยังแข็งแรงอยู่มีชีวิตอยู่ก็มีความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นแสวงหากอบโกยเอาไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติพอเวลาแก่ตัวมามีเวลาที่จะปฏิบัติแต่สังขารก็ไม่ไหวความเจ็บป่วยก็เข้ามารุมเร้าไม่เคยเตรียมตัวฝึกกันไว้ก่อนเลยไม่เคยฝึกสร้างอินทรีย์สร้างบารมีพอแก่มาจะสวดมนต์สักหน่อยก็ปวดหลังปวดขาพอจะเดินจงกรมตะคิวกินพอจะนั่งกรรมฐานสังขารมันก็ไม่ให้พอจะถือศีล8อดอาหารเย็นก็ไม่ได้เพราะต้องกินยาจะนอนมาที่นอนแข็งก็ไม่ได้มันทรมานเพราะมันไม่เคยทำมาก่อนพอถึงเวลาที่ต้องไปนอนเตียงอยู่บนเตียงลุกไม่ได้ขยับไม่ได้เจออุบัติเหตุมันก็เครียดก็ตึงเพราะความเจ็บมันก็เยอะอยู่แล้วจะให้มาปฏิบัติยังไงให้มาฟังทำยังไงขนาดที่เอาจิตปัจจุบันยังเอาไม่อยู่เลยบางครั้งต้องไปนั่งรถพิการให้เขาเข็นไปไหนมาไหนเขาก็ต้องมาป้อนข้าวป้อนน้ำบางครั้งต้องมานอนอยู่บนเตียงถึงเวลานั้นเนี่ยคนที่เรารักเขาอาจจะจากเราไปคนที่เราหวังดีจะให้เขาดูแลเราเขาก็อาจจะไม่เฝ้าเรายุคสมัยเปลี่ยนไปตอนหลังก็พึ่งใครไม่ได้พอสมัยหลังๆทุกคนอยู่กันในครอบครัวเล็กๆครอบครัวน้อยๆบางคนก็อยู่กัน2คนผัวเมียบางคนก็อยู่กับลูกลูกก็ทำงานจะให้ลูกเฝ้าทั้งวันทั้งคืนลูกก็ต้องไปทำมาหากินฉะนั้นเราก็ต้องหงอยอยู่คนเดียวถ้าไม่ฝึกเตรียมตัวไว้เนี่ยเราต้องเจอสิ่งนี้แน่นอนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก่อนที่จะดับขันธ์ปรินิพพานท่านยังบอกพระวรกายของพระองค์เนี่ยเสื่อมแล้วเลือดก็ไหลตามทวารต่างๆสุขภาพก็แย่ท่านใช้งานร่างกายท่านหนักนักเดินทางไปโปรดคนนั้นโปรดคนนี้ท่านก็เหน็ดเหนื่อยที่สุดแล้วท่านก็ต้องชราที่สุดแล้วท่านก็ต้องดับขันธ์ปรินิพพานหนีความตายไม่พ้นพอเห็นทุกข์อย่างนี้ท่านถึงบอกพวกเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บแล้วต้องตายอย่าประมาทอย่าประมาทนะวันเวลาล่วงไปพวกเธอหมดทำอะไรกันอยู่อย่าประมาทนะทุกอย่างเอาแน่นอนไม่ได้มันพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างหาเห็นว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้สัจจะและความจริงเราต้องเตรียมพร้อมไว้ทุกขณะแม้ว่าจะยุ่งเรื่องงานเรื่องโลกขนาดไหนไม่ใช่เหตุผลเหตุผลว่าเราจะทำหรือเปล่าชาติจะทำสักอย่างถ้าจะทำสักอย่างมนุษย์จะทำได้จะทำสักอย่างมันทำได้อยู่แล้วขึ้นอยู่จะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองบางครั้งคนบอกจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้จะมาสักอย่างมันก็มาได้ฉะนั้นเหตุผลของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความจำเป็นของกิจของแต่ละคนว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งในการปฏิบัติพอปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่แค่ตรงนี้นะทุกอย่างเป็นของที่เสื่อมสติรู้มันก็เสื่อมได้หลงได้สมาธิตั้งมั่นมันก็หลงไหลได้ปัญญามันเห็นความจริงต่อไปไปจมกับรูปนามก็ได้มันไม่เห็นแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่สิ่งที่จะช่วยให้จิตของเราเข้มแข็งและมีคุณภาพที่ดีเสมอต้นเสมอปลายก็คือการหมั่นต่อเนื่องทำสมควรทำปฏิบัติทำให้สมควรทำเมื่อทำเป็นแล้วเพียรแล้วไม่พอต้องทำให้มันพอเพียรแล้วก็ต้องทำให้มันพอแล้วต้องต่อเนื่องพอต่อเนื่องปุ๊บเราจะรักษาคุณสมบัติของจิตให้ต่อเนื่องทุกครั้งที่กระทบมีประโยชน์มหาศาลตรงที่กระทบแต่ละครั้งเนี่ยจิตมันถูกดูดพลังงานออกไปพลังมันจะอ่อนลงอ่อนลงแล้วกลับมาบ้านตอนเช้าตอนเย็นก็ต้องทำรูปแบบด้วยจะได้มีแรงแล้วต่อไปเรารู้สึกว่าจิตเนี่ยมันสำคัญมากเลยมันไม่มีแรงนะมันสำคัญมากเลยมันกระทบรู้ทันนะโกรธรู้ทันนะหลงรู้ทันนะ แต่มันไม่มีแรงในการที่จะต้านหรือรู้หรือตั้งมั่นมันยังหลงไปกับอารมณ์ได้อยู่มันไม่ขาดแต่ถ้ารู้ทันแล้วตั้งมั่นปุ๊บมันขาดต่อหน้าต่อตาตัวที่จิตมีแรงกำลังเนี่ยจะรู้เลยว่าไหนที่ไม่ปฏิบัติรู้เลยแรงอ่อนเหมือนเราไม่กินข้าวแรงก็ไม่มีจิตไม่ไปภาวนาไม่ต่อเนื่องแรงมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นต่อไปการปฏิบัติสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมมันเลยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันกลับกลายเป็นมีความสุขในการทำวันไหนไม่ได้สวดมนต์นั่งรีบกลับมาสวดมนต์แล้วนั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วไปอยู่กับโลกมันจะมีแรงแล้วไม่ไหลไปกับกระแสโลกแล้วต่อไปมันจะมีฉันทะมันเลยแบ่งเวลาได้เต็มที่แล้วต่อไปมันจะมีความสุขในการปฏิบัติความสุขในการเสพกามมันจะจืดลงจืดลงจืดลงแล้วเอาเวลา3ชั่วโมงดั้งดูหนังดูละครมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหลับก็สบายตื่นก็สบายสุขก็มากขึ้นต่อไปศีลก็ดีขึ้นความพอเพียงก็มากขึ้นรู้จักปล่อยวางมากขึ้นนักภาวนาก็จะเริ่มเคลียร์ขันธ์ที่ไม่จำเป็นออกไปขันธ์ก็จะน้อยลงน้อยลงจะอยู่แบบจำเป็นจะอยู่แบบมีความสุขจะอยู่แบบสบายใจงั้นตัวเราก็จะเล็กลงเล็กลงแต่ก่อนทำอะไรต้องให้คนเห็นต้องเด่นตอนหลังๆเนี่ยตัวเราน้อยลงน้อยลงจนตัวมันขาดจะรู้สึกเลยโลภะและทิฏฐิมันจะบางลงทันทีเลยไม่เถียงไม่ว่าแต่จะรู้อยู่ในใจแล้วก็จะยิ้มหันมามองจะชนะกิเลสแล้วถึงจะบอกว่าชิตังเมชิตังเมชิตังเมได้ชนะมันซะแล้วอันนักกรรมฐานย้อนกลับมาแล้วมันกลับมาดูใจกระทบหันมาดูใจที่กระเทือนก่อนมาดูใจก่อนที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วสติสมาธิจะควบคุมอารมณ์ทั้งหลายสถานการณ์ทั้งหลายมันตั้งมั่นเข้มแข็งต่อเนื่องตามรู้ตามดูทั้งในการปฏิบัติในการทำรูปแบบและในชีวิตปัจจุบันของเราแล้วก็สร้างศรัทธาในการคบคนฟังธรรมคบกลุ่มที่ปฏิบัติเรียนรู้หาสัพพายะที่เหมาะสมสถานที่อากาศอาหารบุคคลแล้วก็ธรรมะอันเป็นสัพพายะที่ทำให้เราพัฒนาจิตวิญญาณของเราได้แล้วเราก็ต้องอยู่ต่อเนื่องการปฏิบัติอยู่กัน10คน20คน30คนต่างคนต่างอยู่แต่อยู่ด้วยกันนะจิตใครจิตมันปฏิบัติธรรมเป็นกัลยาณมิตรช่วยกันเดินทางต่างคนต่างเดินแต่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะมีความเข้มแข็งมันจะทำให้สัพพายะหนุนให้การปฏิบัติของเราพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งมีศรัทธาศรัทธาจะเข้มแข็งได้ต้องฟังธรรมเมื่อฟังธรรมในสิ่งที่ไม่เคยฟังมาทำให้ศรัทธาในการปฏิบัติการสัตตัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วจิตถึงจะไหลโน้มน้าวไปกันสอนนั้นก็คือกล้าเพียรที่จะปฏิบัติลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัตินั้นจิตต้องประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นอินทรีย์5เราก็จะแก่กล้าไปตามทุกระดับระดับเป็นเหตุให้พละหรือก็พลังของศรัทธาพลังแห่งวิริยะสติสมาธิเข้มแข็งงานโพชฌงค์ถึงจะบริบูรณ์มรรคถึงจะสมังคีกันเพราะฉะนั้นต้องต่อเนื่องเอาสร้างความเข้มแข็งให้จิตห้าวหาญให้จิตเข้มแข็งให้อาจหาญที่จะลุกขึ้นมาปฏิบัติวางกามทั้งหลายใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ปฏิบัติตามรู้ตามดูอยู่กับตัวเองได้ความเพียรแล้วก็สร้างบารมีมีขันติวิริยะสัจจะมีการปฏิบัติเนกขมะที่ใจของเราให้เต็มต่อเนื่องแล้วเราจะเห็นขณะที่ปฏิบัตินี่แหละมันจะเห็นผลทันทีว่าเราเปลี่ยนไปเห็นเลยว่าหลงแล้วรู้โกรธแล้วรู้โลภแล้วรู้จิตจะออกจากอารมณ์จิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์ทุกขณะทุกขณะทันตาเห็นเลยถ้าฝึกเป็นสุขจะอยู่ตรงหน้าเรานี่เองสุขจากการเป็นอิสระจากตัณหาและอุปาทานสุขจากการมีอิสระโดยการมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นแสงสว่างนำพาให้เราด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำให้ถูกทำให้พอและสุขที่แท้จริงก็จะเกิดกับเราทุกขณะทุกขณะทุกขณะจงเป็นสุขอันถาวรเมื่อเราได้เข้าสู่ความสำเร็จแห่งปลายทางของการปฏิบัติ